Ar ziņām studijā Artis Krauklis. ASV vēstnieks Latvijā Džons Kārvels šodien vēstniecības telpās aizsardzības ministram Artim Pabrikam pasniegs ASV bruņoto spēku virspavēlniecības Eiropā un ASV vēstniecības dāvinātos individuālos aizsargu līdzekļus. Projektu īstenoja ASV vēstniecības aizsardzības sadarbības biroja sadarbībā ar aizsardzības ministriju un valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru. Kultūras ministrijā pagaidām nav saņemts neviens pieteikums no pasākuma rīkotājiem par nepieciešamību ļaut neievērot stingru pašizolāciju Latvijā iebraukušam kultūras darbiniekam. Tā šorīt intervijā Latvijas radio pastāstīja ministrijas valsts sekretāra Dats Vilsone. Vienlaiks viņa atzina, lai arī oficiāli pieteikumu nav saņemt, ir indikācijas, ka šādi iespēja vēlētos izmantot filmēšanas procesos iesaistīti cilvēki un skatuves mākslinieki, piemēram tādi, kurus uzaicināt Latvijas nacionālā opera un balets. Vācijas ārlietu ministrs Heiko Maas paziņojis, ka neredz iespēju Krievijai atgriezties G7 valstu grupā, neskatoties uz ASV prezidenta Donalda Trumpa vēlmi par Krievijas atpakaļ uzņemšanu pasaules elites valstu klubā. Trumps sacīs, ka G7 ir novecojis valstu grupa, kas būtu jāpaplašina, iekļaujot tajā citas valsts, arī Krieviju. Neraugoties uz COVID-19 pandēmiju, Ungārijā sarīkots spā nakts, kurā piedalījies simtiem cilvēku. Epidemiologi kritizē pasākumu rīkotājs, jo tā laikā nebija iespējams ievērot sociālās distancēšanās pasākumus un pieauga inficēšanās risks. Ungārijas mediji vēsta, ka naktī no sestdienas uz svētdienu visā valstī bija atvērt vairāk 10 kūrortu, pludmaļu un spā centru. Bet nu par laiku. Tā šodien Vidzemē, Latgalē un Zemgales austrumu novados gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24-28 grādiem. Pūtīs lēns mainīgi virziena vēža. Vietām līs pēcpusdienā un vakarā lokāli iespējams stipras pērkona lietus gāzes. Rīgā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem, iespējams arī lietus un pērkona negaisa. Bet pat labam Latgalē 15-19, Vidzemē 16-18, Rīgas apkārtnē ap 18, Kurzemē 16-19 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.